Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, v katerem bomo danes odlagali bremena. No, pravzaprav bomo govorili o vrstici v veroizpovedi, ki pravi verujem v odpuščanje grehov. Kaj pravzaprav to pomeni, pa frančiškan, brat Janez, papa. V nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Veroizpoved je tako celostno besedilo, da imamo še kako veliko izhodišč za raziskovanje naše vere. In z menoj v studiju spet brat Janez, papa, lepo pozdrav.
Pozdravljeni.
Tokrat se ustavljava pri vrstici verujem v odpuščanje grehov. To je tudi en tak zelo značilen element naše vere. Morda predno vstopiva v odpuščanje grehov, spregovoriva o grehu samem. Kako bi ga definirali?
Tako, smo že v bistvu dokaj pri koncu te naše veroizpovedi in v obeh, tako v nicejsko-carigrajski kot apostolskih veroizpovedi najdemo tudi to vrstico o odpuščanju grehov. V prvi pravi priznavam en krst v odpuščanje grehov in v apostolski samo našteva še odpuščanje grehov. In zakaj je pomembno to odpuščanje grehov? Eden od temeljnih elementov Jezusovega odrešenja, odrešenskega daru, je odpuščanje. V svojim življenjem, svojim zgledom nas uči odpuščanja. Na križu je temelj odpuščanja, oče odpusti in vse ne vedo, kaj delajo. Se pravi, odpuščanje kaže na eno najpomembnejših božjih lastnosti. In mi, ki smo stvarni po božji podobi, smo poklicani k odpuščanju, k učenju odpuščanja, čeprav nam to velikokrat seveda ne uspeva zaradi človeških slabosti. No in kombinacija oziroma besedna zveza odpuščanje grehov pa se seveda navezuje na to, kar je pa tisto, kar nas najbolj zadeva, se pravi, ljudje smo tudi ne samo sveta, smo tudi grešna bitja. In v tem bomo v današnjem pogovoru skušali poiskati, kaj je tisto, zakaj je pomembna ta vrstica v naši veroizpovedi in kako to gradi to našo pripadnost, povezanost z Gospodom. Greh je torej nekaj, kar človeka spremlja. Že od začetka, ko beremo Sveto pismo, že v prvi Mojzesovi knjigi, pridemo do prvega greha, ki ga imenujemo tudi izvirni greha, ne? Spomnimo se na Adama in Evo. In tam že tudi zaslutimo samo definicijo greha. Kaj je greh? Pri Adamu in Evi se pojavi to stanje greha, ko ne poslušata več Božje besede. Namreč Božja beseda, Bog ima reče, da lahko jesta od vseh dreves, razen od enega, spomnimo se, to vsi poznamo, in po posredovanju kače, to je hudega duha, skušnjavca, ta obrne to Božjo besedo, res ne smete do menega drevesa jest, ne, ne lahko, od vseh samo od tega spoznanja dobrega in hudega, od tega ne smeva. A ja, seveda, če boste jedli od tega, boste postala kakor Bog. To so besede kače, hudega duha in človek zapopade to, se pravi, se Božje besede ni treba izpolnjevati, če bom poslušal kačo hudega duha, Boga sploh ne potrebujem. Boga lahko poteptam in Boga lahko izničim. Sam postanem kakor Bog. In to je ta prvi greh, se pravi, eliminacija, odstranitev Boga in Božje besede in Boga samega. Boga več ne potrebujem. Sam sebi sem zadosti. Tako da vidimo, kaj je bil problem tega prvega greha, tega izvirnega greha, ki gre skozi vse človeštvo. In kot v veroizpovedi molimo, en krst v odpuščanje grehov, ne, to je povezano s tem, namreč pri svetem krstu nam je izbrisan ta izvirni greh, več o tem kasneje. Se pravi, kaj je greh? Greh je odstrnitev Boga. Greh so misli, besede in dejanja proti Bogu, zoper Boga, mimo Boga. Skratka, ne potrebujemo več nikogar, ker smo sami sebi zadosti. Je nekako umestitev sebe v središče. To je en vidik greha, to se pravi, Boga se odstrani, jaz stopim na mesto Boga, oziroma razni drugi v navednicah bogovi, se pravi maliki. O tem v Svetem pismu bere, teče beseda vedno in tudi Božje zapovedi nam ravno, prvo Božje zapovede, ne, veru enega Boga, se pravi, je tista, ki nam pokaže pomembnost in tega mesta Boga v našem življenju. Se pravi, mesto Boga v mojem življenju urisuje to, ali grešim ali ne, se pravi, ali ima Bog mesto v mojem življenju. In drugi vidik, problem se je začel, ko Adam in Eva, se pravi pri tem prvem grehu, nista verovali Božji besedi, se pravi nista več slišala Božje besede. Ne? Se rekla, ha, beseda odkače, beseda hudega duha je prevagala v moči. Se pravi, ko Božjo besedo začnemo postavljati na stranski tir, se pravi, ko Sveto pismo ni več okolje, ni več tisto, ki bi hranilo našega duha, smo lahko v veliki nevarnosti, da ne bomo več dojemljivi za Božjo besedo, za Božje, za sveto. In ta neposlušnost Božji besedi je tudi eden od virov tega, da zapademo v skušnjavo, da zapademo v greh. Toliko o grehu za začetek.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Brat Janez Papa, ljudje smo grešna bitja, stalno nekako prihajajo ti madeži greha, ampak tukaj je dejstvo, ne, da verujem, torej ostavljajo se ob tej vrstici iz veroizpovedi, verujemo v odpuščanje teh grehov. Vedno znova lahko dobimo priložnost, da nekako stopimo spet nazaj v neko stanje brez greha.
Ja, tukaj bi morda pozoril na to, ker veliko krat se nekako enači krščanstvo, tam je pa, se pravi, kristjani so popteženi z nekim grehom, ne, vse je greh, nič se ne sme, vse je prepovedano, zapovedano, odpovedano in veliko krat so te asociacije, ko se pomisli na krščanstvo, torej govorimo o ljudeh, ki niso kristjani oziroma poznajo krščanstvo bežno, ali pa so tudi kristjani, pa pač to so asociacije, tega ne smeš, onega ne smeš, tega ne smem, tega ne morem, vse je prepovedano, vse je, v vsem smo omejeni, vse, kar ni lepo, dobro, je greh. In je velikokrat krščanstvo gledano tako skozi očala greha. Se pravi, to je tista vera, ker je pač 3/4 stvari prepovedanih. Ne? Ampak krščanstvo je v prvi vrsti vera, ki človeku omogoča, da se osvobodi greha. Osvobojeni smo v Kristusu, v njegovem odrešenskem daru. On je greh premagal, on je smrt premagal. Spravi, ta vidik je tisti, ki nam veliko krat tako nekako ga izgubimo. Je greh, seveda, ljudje smo sveti in grešni, cerkev je sveta in grešna. Vse to stalno ponavljamo, ampak ni bistvo v grehu. Bistvo je tem, da je greh premagan, da je človek se sposoben upred grehu. To je tisto, na kar veliko krat pozabljamo. Ljudje kot misleča bitja, kot bitja odločitve, kot svobodna bitja, smo se sposobni upred grehu. Čeprav ni enostavno, ni lahko, ampak smo se sposobni, ravno zaradi Jezusovega odrešenskega daru. In na to tudi opozori sama veroizpoved. Spravi, je greh, ampak je. Jaz verujem v odpuščanje greha. Ne? Se pravi, greh je na tem, da ga izbrišemo, da ga izženemo, da ga odstranimo iz našega življenja. No, kako pa se zgodi to odpuščanje greha? Se pravi, dejstvo je, da ljudje smo nagnjeni zaradi človeških slabosti, zaradi vsega tega, kar smo že govorili, da k temu, da kdaj grešimo. Vedno grešimo. Vsak dan grešimo. Ampak ravno po Jezusovem odrešenskem daru, ki gre skozi to naše človeško življenje, spomnimo se, ko smo se pogovarjali o Jezusovem učlovečenju, o Jezusovem trpljenju, o Jezusovi smrti, Jezusovem vseeni, on gre skozi to našo izkušnjo, pravi apostol Pavel, nam enako vsem, razen v grehu. Se pravi, on, Jezus, Bog in človek, omogoči človeku, človeški naravi, da se zoprstavi grehu. Spomnimo se Jezusa, potem, ko je bil krščen v Jordanu, gre v puščavo, se posti in so tiste tri skušnjave. Če si Boži sin, reči tem kamnom, da postanejo kruh. Se pravi, ta telesne potrebe, ki jih ima vsak človek, so tista prva tarča, hudega duha. In jaz reče, ne, zakaj? Človek ne živi samo od kruha, mogo vsake Božje besede. Božje besede, spomnimo se, kdaj zapademo greh, ko Božje besede več ne slišimo. In tem druga skušnjava Jezusova je bila, da bi ga častili, da bi ga slavili, se pravi, ta duševna raven čustva, kako me vidijo, kaj bi si mislijo meni, kaj bodo rekli drugi. Tukaj hitro pademo, ne? Spomnimo se na svoje, vsak ne pogleda svoje življenje. Ne? Ampak Jezus tudi to odstrani, tudi z Božjo besedo. In tretja skušnjava, če padeš pred me in me moliš, spravi, da zavržeš Boga, spravi, kaj je izvirni greh, da Boga odstranimo, spravi, če pravi Jezus, ne, samo Gospoda moli in samo Gospodu služi. Se pravi, Jezus nam pokaže z lastnim zgledom, kako se človek lahko upre vsakršni izkušnjavi, bodiši na telesnem področju, na duševnem področju ali na duhovnem področju. In to je tisti ključ, ki se ga moramo v bistvu učiti, ki se ga učimo vse življenje. Nismo postavljeni na ta svet z vsemi znanji, z vsemi sposobnostmi, ampak se učimo. Preko molitve, preko odpovedi, preko premišljevanja, kako se zoprstavljati hudemu. Začetni korak pa je, kot verujemo kristjani, v zakramentu svetega krsta. Ta je tisti zakrament, ki nam odpre vse te možnosti. Ne? Po svetem krstu nam je izbrisan izvirni greh. Kaj se že dogaja pri svetem krstu? O tem smo se pogovarjali, ko smo govorili o zakramentih v eni izmed prejšnjih, predprejšnjih, lanskih oddaj, se ne spomnim točno, govorili smo o zakramentu svetega krsta in če samo na kratko, zato da si malo osvežimo spomin, se pravi, pri svetem krstu smo osvobojeni madeža izvirnega greha, spomnimo se tistih elementov, tistih simbolov, ki se dogajajo, sprav je oblivanje z vodo, je maziljenje s krstnim oljem in obe te podobi nam kaže, da kako smo izmiti, oprani, očiščeni, umiti in krstno maziljenje s krstnim oljem tisto, ki je kot nekakšna varovalka, da nas hudi duh ne more zgrabiti, ne, da mu spodrsne. Poslušajte, prejšnjo dajo, tiste zanskega
sezone,
ciklusa, ja, pa bote videli. Skratka, sveti krst je tisti, ki nam odpre ta vrata Božje milosti, da se zoprstavljamo grehu, da smo osvobojeni tega izvirnega greha, torej, da smo dojemljivi za Božjo besedo in da ima Bog mesto v našem življenju. Pravo mesto, ne nekje spode, ampak v središču, v uspredju. To je nekako pri zakramentu svetega krsta. Drugi pomemben vir tega, da so nam grehi odpuščeni, pa je zakrament svete spovedi, o tem pa še kasneje.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Brat Janez, papa, prej sva že govorila o tem, ljudje smo pač grešna bitja, ampak kako lepa motivacija na vse zadnje je za to, da človek skuša stalno živeti dobro oziroma bolje, prav odpuščanje grehov, o katerem danes govoriva. Torej, da lahko začne na novo. Kdo si ne želi, ne, v vsakdanjem življenju česa začeti na novo, z novimi izkušnjami, čist in svež in z več moči za to, da se upira slabim stvarim. Torej, sveta spoved ima to moč. Ne?
Ja, zakrament svete spovedi je ravno ta čudovita pomoč, ki nam jo daje Jezus po svojem odrešenskem daru, da na novo začnemo. Lepa podoba je, pri svetem krstu prejmemo tudi belo oblačilo, ne? In naše grešne dejanja so tiste, ki to belo krstno oblačilo zamažejo. Ne? Se pravi, ta podoba beline, lepega odnosa in greh, ki zamaže to belino. In sveta spoved je tista, ki nam pomaga, da vedno znova očistimo to belino tega našega odnosa. Zdaj, lahko bi kdo, tudi se veliko krat sliši, pri zunanjih opazovalcih, torej tisti, ki niso kristjani ali pa so tako obrobni, ja, sej, potem pa karkoli slabega narediš, prineš pa spovedi, potem pa spet jova na novo, kot rečemo, ne? Ja, ni vidik svete spovedi ta, da zdaj pa samo, ko da grem v avtopralnico, pa potem vem, vozim spet čez drn in strn in je avto spet v sprašan in tako naprej. Sveta spoved ima globjo vsebino in je lahko pravilno razumljena samo, če živimo iz nekega odnosa. Učiti se prav spovedati je dolg proces. Spomnimo se svojih otroških dni, ko smo hodili k verouku, ko smo se učili, kako iti k spovedi, in veliko krat to pomeni, da vsi otroci tam z veroučnimi učbeniki pa zadej, kako že gre tisto, vse se ponavlja tako, in potem še v spovednico s tistimi učbeniki, tako naskrivaj, da župnik ne bi videl in da bo ja prav povedal. Ampak to ni bistvo spovedi, da ti na pamet znaš prav povedati vse tisto, kar se dogaja v spovednici. Sveta spoved mora v prvi vrsti biti odnos z Gospodom, zaupan odnos. In samo v zaupnem odnosu jaz lahko povem, tukaj sem ga pokronal, to mi ni šlo, to mi ni uspelo, žal mi je, oprosti mi. Ne? In Jezus nam pri svetem spovedi odpusti. Se pravi, veliko krat pa mi v svojem odraščanju, krščanskem odraščanju, prednost ali pa pomen dajemo neki formi, neki črki, pozabljamo pa to, na to, kar se zgodi, kar se dogaja. Ne, da nam, ko jaz priznam, ko jaz prosim, ko sem jaz skesan, mi Bog odpusti. Tukaj zopet lahko v spredje povlečemo čudovito priliko usmiljenega očeta. Ne. Tisti mlajši sin, ki vse zapravil, ne, ki je prišel na tisti najbolj poden od podna, kot rečemo, ki vse zgubil pri tistih svinjah, ki jih je pasel, pa ni imel za jesti, one so pa imele, ter to on sklene, vrnil se bom k očetu in ga prosil odpuščanje, da bi bil vsaj služabnik, sin več ne moram verjetno biti. Ne? Takrat on žne to pot nazaj in ko pride do očeta, ga oče samo objame. Ne? To se zgodi pri sveti spovedi. Se pravi, ta pot nazaj. Mi pa veliko krat zmislimo, aha, kako, kaj moram reči, da bom to, ne, bistveno je to, kako jaz pristopim do duhovnika in v duhovniku prepoznam usmiljenega očeta, prepoznam Jezusov sad odrešenja, ki mi odpušča, ki me sprejema, ki me ljubi takšnega, kot sem. Če le priznam, če se le skesam, če le izpovem to, kar me teži. Se pravi, zakrament svete spovedi naj bo v prvi vrsti ta odnos zaupanja, odnos iskrenosti, da se zavem tega, kako mi Bog odpušča. Da nisem s tem, ko sem enkrat zagrešil, ali pa petkrat, ali pa tisočkrat, zdaj zavržen. Ne. Tudi, če sem milijonkrat grešil, sem v očetovih očeh vreden. Sem človek, sem spoštovan, sem ljubljen. In to je tista zavest, ki nam jo skuša tudi sama vero izpovedati, spravi verujem v odpuščanje grehov. V nadaljevanju se bomo dotaknili še nečesa, kar tudi beremo v Svetem pismu, namreč kaj pa je greh proti Svetemu Duhu, o katerem pravi, da ni, da ne more biti odpuščen, o tem kasneje, če nekako ta sklop zaključimo še s tem odpuščanje grehov, torej prvič pri zakramentu Svetega krsta in v tem redno to varovati se moramo, da ni zdaj to tako kot, zdaj pa še tistega ubijemo na vednicah, polnega, potem gre po izpovedi, pa je pa še trikrat prezakovna, da bo mera polna. Se pravi, spovedi ne smemo in ne moremo razumeti kot neke trgovine. Jaz sem redil zdaj tri grehe, ne, dva teže pa enega takega, zdaj pa dobim pač pri spovedi še neko pokoro, da to tehta, božje trgovine ni. Ko sem jaz skesan in ko jaz to priznam, takrat je možno odpuščanje. Če pa jaz kupčkam in trgujem, pa veliko krat se, ko se z otroki pripravljamo na sveto spavata, ne, pa potem, ja, kaj pa, če kaj pozabiš? Sem rekel, ja, če kaj pozabiš povedati, je to tudi vključeno spavat. Če pa kaj ne poveš, pa ni. Se pravi, in takrat tako je razumejo, kdaj jaz pozabim, kdaj pa česa ne povem. Ne? Kadar jaz kupčkam, kadar nisem iskren, takrat ni odpuščanja. Ko pa priznam vse, pa če tudi sem nekaj pozabil, je tudi tisto vključeno, vse je vključeno. Tako da si malo te stvari razjasnimo glede svete spovedi, še več pa v nadaljevanju.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju se z bratom Janezom Papo ustavljava ob vrstici iz veroizpovedi, verujem v odpuščanje grehov.
Tako je. Kadar so nam grehi odpuščeni, ko so izbrisani, torej ko se tista, spomnimo se na belo krsno oblačilo, ko zopet zablesti v vsej svoji krasoti, takrat smo gotovo že slišali za besedno zvezo, takrat smo v posvečujoči milosti. In morda se ustavimo ob tem izrazu, da ga malo še osvetlimo, da si bomo lažje predstavljali, sicer se tako pogovorno ne uporablja, ampak tam sam in tja pa ga slišimo, bodi si v bogoslužju, bodi si tako pri kakšnih katehezah ali čem takem. Torej, ta posvečujoča milost govori o tem, čemer sem pregovoril, o tem odnosu z Gospodom. Ko tega odnosa ne kazi nikakršna meglica, nikakršen madež, nikakršen greh, če se poenostavimo, je torej ta odnos čist, lep, brez preprek, brez raztrganin, brez česarkoli, kar bi oviralo ta iskren odnos. Če pa seveda zapademo razne takšne in drugačne grešne priložnosti, skušnjave, grešna dejanja, grešne misli, pa se to zaupanje malo začne krhati, ne? Spravo iz moje strani, sej, Bog mi do konca zaupa in nas do konca išče in ljubi in čaka, da se vendarle obrnemo k njemu. Se pravi, to posvečujočo milost, če okna, šipe vetrobranskega stekla ne očistimo, imamo pogled vedno bolj nekak zamegljen, bodi si od zunaj, bodi si od znotraj, od zaradi mušic ali zaradi meglic in je potrebno očistiti, da nekako lepše, boljše vidimo to, kar nas obdaja, to se pravi Boga, lažje prepoznavamo. Tako si poenostavljeno lahko predstavljamo posvečujočo milost. Se pravi, ko grem k sveti spovedi, ko očistim to svoje vetrobransko steklo, tudi se bolj zavem te Božje vse pričujočnosti in Božje ljubezni. Drugi vidik, ki bi ga tukaj, na katerega bi upozoril, pa je na to, kar nam Jezus minulih tednih, pred praznikom Binkošti smo poslušali, ko se Jezus poslavljal od učencev, ne, in potem napoveduje Svetega Duha, ne, Sveti Duh vas bo učil in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Ne? To so take zelo pomenljive besede, namreč smo že danes ugotovili, da Božja beseda je tisti temelj, pomemben temelj, ki nam pomaga, da ostanemo v zvestobi Gospodu in zaradi svoje človeške slabosti pač pozabljamo, ne pomislimo in Sveti Duh je tisti, ki nas bo učil in spomnil vsega, kar nam je Jezus povedal. Ne? Se pravi, je pomemben element tega, kako smo dojemljivi tudi za delovanje Svetega Duha. Jezus je Božja beseda, on je povedal, kako pa sedaj to besedo spravljam, utelešam v svojem življenju, je pa pot Svetega Duha. No in prej sem omenil, da Jezus pravi, da vsi grehi so odpuščeni razen greh proti Svetemu Duhu, ta pa ne. In tukaj sedaj razumemo, zakaj ne. Sveti Duh je tisti, ki nas uči in spomni vsega, kar nam je Jezus povedal, kar je Božja beseda. In če mi delamo proti Svetemu Duhu, delamo torej proti Božji besedi. Če delam proti Božji besedi, se postavljam v tisto kožo, ki jo sta jo Adam in Eva takrat doživljala. Spravi, Božja beseda zame izgine, je ni več. Spravi, ko delam proti Svetemu Duhu, proti temu, kar vem, da je dobro, sem na nek način podoben, tudi v Svetem pismu beremo v Mojzesovih knjigah, faraon, ne, tiste nadloge, faraon pa je imel zakrknjeno srce. Spravi, vedel je, kaj je dobro, kaj mora, kako je, kaj je potrebno in ne, ne, ne grete, ne smete, ne bom vas pustil. In ta zakrknjenost je tista, preko katere Gospod ne gre. Zaradi svobodne volje človeka, človeštva. Se pravi, imamo na izbiro, na voljo, nam je podarjeno, Jezus nam obljublja Svetega Duha, nam pošle, in če delamo proti temu, smo se mi odločili proti temu. Ne? In nimamo nikakršne želje po kakršnokoli odpuščanju, ker tega ne priznavamo. Tako se nam včasih zdi kot neka torda beseda Jezusova, ampak v zadju je naša svobodna volja in naša odločitev. Tako da življenje v posvečujoči milosti je v prvi vrsti spolnjevanje tega, kar nas Jezus uči, tudi preko delovanja Svetega Duha, da je v teh po velikonočnem času, po prazniku Svetega Duha, je to še toliko bolj pred očmi, darovi Svetega Duha, ki morajo v nas obroditi sadove. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, krotkost in tako naprej. Se pravi, kako in koliko sem odprt, sem dojemljiv, to se kaže v tem mojem odnosu. Če ni te odprtosti, potem nastopi preko sebe neka zagranjenost, samozadostnost in takrat sem daleč proč od te posvečujoče milosti. Še veliko drugih takih podob je te posvečujoče milosti. Ene so bolj posrečene, druge bolj šepajo. Ena še taka, jo bom omenil, ker poraduje se tako lepo sliši take primere. Ko človek greši, se na nek način, to je spet, to je primera, vsaka primera šepa, ne, se nekako odveže z verige, ni več priklenjen na Boga, gre po svoje. In ko se skesa, Bog prime tisto, pa zaveže tisto vrvico nazaj. Ne? In pač vsako krat, ko grešimo, je potem ta vrvica, s katero smo povezani z Bogom, krajša, ker je pač vedno več vozlov. Ne? In tako razumemo tisto, komu je več odpuščeno, bolj ljubi. To so take primere, ne, za tega imati za suho zlato. Tako da ta naša posvečujoča milost vedno bolj raste, ker smo vedno bliže Bogu. Ampak naj to ne bo povod za to, da bi zdaj vedno bolj grešili. Se je rekel, vsaka primera šepa, ampak tako da si lažje predstavljamo, kako pomembno je biti v tem iskrenem odnosu z Gospodom.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju o vrstici veroizpovedi, ki pravi verujem v odpuščanje grehov. Kaj je to greh? kaj je pravzaprav tudi zakrament svete spovedi, marsikaj smo že povedali. Sveta spoved ni tako enostavno dejanje, ne, brat Janez?
Ja, v sveti spovedi smo danes že nekaj omenili, ampak bi še na kratko, čisto tako, da si še lažje predstavljamo. Se pravi, zakramenta svete spovedi ne moremo imati kar tako, zdaj pa to, pač umazam si široke, zdaj pa samo umijem, pa grem naprej. Ne? Se pravi, za vse zakramente velja, da je potrebno malo se ustaviti. Ne? Zdaj pri krstu, pri birmi nam je to nekako jasno, ker to samo enkrat v življenju. Ne? V stari zakramenti pa morda grejo lahko, no, za sveto Sveti zakon se tudi treba malo več časa vzeti, ravno tako za sveti red. Sveta Evharistija, sveta spoved, bolniško maziljenje pa tako veliko krat morda malo nalahko vzamemo. Ne sej, pač smaša vsak dan, pač greš tja, greš k obhajilu, ali sem pripravljen na obhajilo. Saj na začetku maše kesanje, da se pripravim, ampak ravno zato je kombinacija svete spovedi, na katero, kateri tudi ne more kar tako mimo grede, recimo ena izkušnja iz spovednice, ne? Sediš v spovednici, sediš, se vrata odprejo, koraki hitro, in direktno to spovednico nekdo pride. In potem prva stvar, pač v tistih uvodnih besedah, ja, vprašajte me kaj. Ja, sem mislil, ja, gospa, gospod, usedite se malo v klop, malo razmislite, potem pa pridite nazaj noter. Ne? Zabravi, spovedi ne moremo zdaj, ha, vidim ljučka, zdaj pa kar tako. Ja, se mora malo ustaviti. Zato je nekako za dobro sveto spoved pomembno, da se zavem petih korakov. Roka ima pet prstov, se pravi pet korakov za dobro spoved. In prvi korak je spraševanje vesti. Kako, kaj, zakaj, kaj sem naredil, česa nisem naredil. Ne? Veliko krat se spominjamo, kaj sem slabega naredil, pozabljamo tudi na to, česa dobrega nisem. Ne? Se pravi, spraševanje vesti je pregled našega življenja od zadnje spovedi, nekega zadnjega obdobja v luči bodi si božjih zapovedi, v luči blagorov, v luči božje besede, svetega pisma, vsega tega, kar nas Jezus uči, kako sem to živel, kako tega nisem živel, kakšni so plusi, kakšni so minusi. In ko pregledam to svoje življenje na ta način, vidim, aha, to, to, pa to. To je tisto, kar me teži, tukaj sem padel, tega sam ne zmorem. To je prvi korak spraševanja vesti, drugi korak pa, žal mi je, da sem to naredil. Žal mi je, da tega nisem naredil. Vse, ki sam. Ne? In šele tretji korak je, da to izpovem duhovniku, v spovednici, v pogovoru, da to izpovem in izrazim trden sklep, to je četrti korak, trden sklep, da se bom poboljšal. Želim to popraviti. Ne, da je samo, ja, to sem naredil, ja, žal mi je, to povem, ja, to moram poboljšati, to moram popraviti, to je trden sklep. In, ko nam duhovnik da odvezo, se pravi, in jaz se odvežem tvojih grehov v imenu očeta in sina in svetega duha, takrat je na vrsti pokora. Te pokore veliko krat ne razumemo najbolje, ne? Mislimo, ha, se to neka molitvica, tako pa hitro naredimo, pozabimo, zdrdramo. Pokoro moramo imati kot zdravilo. Ne? Se pravi, če imam jaz težave z odnosi do domačih, bližnjih, staršev, moram nekaj na tem področju, to ponovadi tem nam duhovnik da neko tako pokoro, da moram doma nekaj izboljšati, popraviti. Najlažje pa seveda dati duhovniku tako pokoro, ki je tudi enostavna, pa je v obliki neke molitve, nekega časa, nekega dejanja, nekega dobrega dela. Kadar spovedujemo ljudi, ki jih ne poznamo, je težko dati dobro pokoro. Ko spoveduješ ljudi, ki so ti blizu, ki jih poznaš, pa lažje daš dobro pokoro, ker veš, kaj in kako bo tej osebi treba narediti, da bo pokazala to svojo pripravljenost. Tako da tukaj je treba z nekim razumevanjem tudi do duhovnikov. In zato je dobro, da imamo rednega spovednika, spovednika, ki nas pozna, ki nam tudi laže potem pomaga, svetuje. Ko pa gremo seveda k neznanemu spovedniku pa ponavadi dobimo neko tako splošno pokoro, sprav splošno zdravilo, tako kot pri zdravniki, če greš k specialistu, dobiš neko posebno zdravilo, če greš pa k splošnemu, pa pač nekaj bolj splošnega. Bolj, ko se poznamo, bolj lažje je potem dati tudi primerno in pravo zdravilo, pravo pokoro. In to pokoro potem seveda čim hitreje opravimo, če molitev jo izmolimo, izrečemo, če je delo, ga naredimo, če je v nekem našem odnosu, pač tisto spremenimo. Se pravi, to je tih pet elementov, ki nam pomagajo, da svoje življenje zopet usmerim nazaj k Kristusu, da sem zopet deležen te posvečujoče milosti in da zopet naravnam svoj korak v zvestobi v Gospodu.
Tako odpuščanje grehov nam je omogočeno, na nas pa je, da ga čim bolje izkoristimo. Brat Janez Papa, hvala lepa.
Hvala tudi.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Toliko za danes, kaj več pa spet čez 14 dni. Prihodni teden bo namreč z vami Nataša Ličen z Mladoskopom. Hvala za pozornost, imejte se lepo in lahko noč. Kolokvi.